สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะร่วมกันอธิบายสำนวนที่ใช้คำคำเดียวกันนะคะคือคำว่า all คุณประโมทจะเริ่มก่อนค่ะ
คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาฟังสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่า all กันสองสำนวนนะครับ all ปกติก็ใช้ได้ทั้งเป็นคำนามคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษในสำนวนแรก all เป็นคำนามนะครับ all in the same boat หรือทั้งหมดอยู่ในเรือลำเดียวกันหรือลงเรือลำเดียวกันสำนวนนี้พวกเราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับในความหมายว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเสี่ยงลำบากหรือตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันอย่างในตัวอย่างแรกที่คุณบรูคสเปกเตอร์นำมาให้ฟังก็เกี่ยวกับเมืองเล็กๆที่โรงงานโรงเดียวในเมืองต้องปิดลงอย่างกระทันหันนะครับ
When the steel plant shut down, we were all in the same boat. The workers had no jobs, and this meant the shops had no business. This hit everybody in town, and it was really tough all around.
เมื่อโรงงานผลิตเหล็กกล้าปิดลงเราทุกคนก็ลงเรือลำเดียวกันคนงานไม่มีงานทำและร้านค้าก็ขายอะไรไม่ได้สถานการณ์นี้มีผลกับทุกคนในเมืองเป็นสถานการณ์ที่ลำบากทั่วไปหมดจริงๆส่วนคุณพอลินแกรี่ก็ให้ตัวอย่างแสดงสถานการณ์ All in the same boat เกี่ยวกับนักการเมืองกลุ่มหนึ่งให้ฟังนะครับ
Let's stop fighting with each other. Nobody in this room can survive a scandal like this if the media find outWe're all in the same boat. If you want to save your job, keep your mouth shut.
พวกเราเลิกทะเลาะกันเถอะนี่ถ้าสื่อมวลชนรู้เรื่องเข้าไม่มีใครในห้องนี้จะรอดไปได้หรอกนะสำหรับเรื่องอื้อฉาวแบบนี้เราทั้งหมดตกที่นั่งเดียวกันนั่นแหละถ้าคุณอยากจะมีงานทำต่อไปก็เก็บปากเก็บคำเสีย
Let's stop fighting with each other. Nobody in this room can survive a scandal like this if the media find out. We're all in the same boat.If you want to save your job, keep your mouth shut.
All wrapped up. นี่ก็เป็นสำนวน all ที่คนอเมริกันใช้กันมากอีกสำนวนและเป็นสำนวนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับall ในสำนวนนี้เป็นกริยาวิเศษให้ความหมายว่าทั้งหมดหรืออย่างเรียบร้อยบริบูรณ์ grabbed wrapped wrapped ในความหมายธรรมดาก็ถูกห่อหุ้ม all wrapped up ตอนที่เกิดขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีนั้นร้านขายของยังไม่มีถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกสมัยใหม่ใช้กันเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนขายก็จะใช้กระดาษจากม้วนกระดาษห่อของฉีกออกมาห่อให้แล้วก็ใช้เชือกผูกเป็นอันเสร็จก็เรียกว่า all wrapped up ต่อมา all wrapped up ใช้กันในความหมายกว้างขึ้นคือเป็นการบอกคนอื่นว่ากิจการหรือสิ่งที่ทำนั้นสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ไปแล้วให้คุณบรูคสเปกเตอร์เป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทแห่งหนึ่งใช้สำนวนนี้ประกาศว่าเรื่องการตกลงทำสัญญากับอีกบริษัทเพื่อทำกิจการร่วมกันบางอย่างนั้นสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ
You know the auto parts maker in Detroit we've been trying to set up a joint venture with? Well, it's all wrapped up. I just got a call that they agreed to our terms. We'll sign the contract Monday.
คุณรู้จักบริษัทเครื่องอะไหล่ในดีทรอยที่เราพยายามลงทุนร่วมกับเขาใช่ไหมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์บอกว่าเขาตกลงตามข้อกำหนดของเราทุกอย่างและจะลงนามในสัญญาวันจันทร์ไม่นานมานี้นะครับมีรายงานว่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของเวอร์จิเนียซึ่งเป็นมลรัฐทางใต้เมืองนี้ก็ชื่อสปริงฟิลด์จะได้ระบบรถรางเดียวใหม่และจะเป็นศูนย์การขนส่งมวลชนที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาและนี่ก็ให้ตัวอย่างที่สองของสำนวน all wrapped up ซึ่งคุณพอลินแกรี่นำมาให้ฟังกันนะครับ
Plans for the monorail system Springfield wants are all wrapped up. Work will start next year. It'll cross a highway that carries 150,000 cars a day.
แผนสำหรับระบบรถรางเดียวอย่างที่ Springfield ต้องการน่ะทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วงานสร้างจะเริ่มต้นปีหน้าและจะเสร็จบริบูรณ์ก่อนสิ้นศตวรรษนี้ระบบนี้จะข้ามทางหลวงสายหนึ่งที่มีรถวิ่งวันละ 150,000 คัน
Plans for the monorail system Springfield wants are all wrapped up. Work will start next year. It'll cross a highway that carries 150,000 cars a day.
วันนี้ผมก็มี2สำนวนเท่านั้นคือ All in the same boat หรือทั้งหมดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเสี่ยงอันตรายหรือลำบากเหมือนกันและ All wrapped up คือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วคราวหน้าผมก็มีสำนวนอื่นให้ฟังกันอีกรอฟังนะครับสวัสดีครับ
สำหรับสำนวนที่มีคำว่า all ที่คุณนิตยาจะนำมาอธิบายต่อไปก็มีอีกหลายสำนวนที่น่าสนใจนะคะเชิญคุณนิตยาได้ค่ะ
คุณผู้ฟังคะคำว่า all หรือที่ใช้กันทั่วๆไปแปลว่าทั้งหมดคำธรรมดาธรรมดานี่คนอเมริกันใช้เป็นสำนวนอีกมากเลยนะคะสำนวนแรกของดิฉันก็ all over but the shouting shouting s h o u t i n g shoutingแปลว่าตะโกนส่วน all over ในที่นี้แปลว่าจบสิ้นลงแล้ว all over but the shouting หมายถึงการยอมรับกันจริงๆนะคะว่าทุกอย่างจบลงแล้วสำนวนนี้เชื่อกันว่าเกิดขึ้นมาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนานมาแล้วคือตอนนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งแน่ใจว่าเขาชนะแน่ก่อนที่จะมีการลงบัตรเสียอีกและเขาประกาศออกมาว่า it's all over but the shoutingในปัจจุบันสำนวนนี้ให้ความหมายนะคะว่ามั่นใจว่าจะชนะก่อนที่จะมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการแข่งขันกีฬาก็ตามคือมั่นใจมากจนกระทั่งสิ่งที่ยังเหลือจะต้องทำก็มีแต่ร้องตะโกนประกาศชัยชนะออกมาเท่านั้นตัวอย่างแรกจากคุณพอลีนแกรี่เป็นเรื่องการเมืองนะคะผู้ประกาศข่าวอเมริกันคนหนึ่งรายงานเกี่ยวกับชัยชนะของนายเนลสันแมนเดลาตามที่คาดกันในการเลือกตั้งสำหรับคนทุกเชื้อชาติในแอฟริกาใต้เมื่อไม่นานมานี้เชิญฟังค่ะ
They're still counting the ballots, but it's certain Nelson Mandela will become the first black president of South Africa. It's all over but the shouting, although the result won't be official for several days yet.
เขายังกำลังนับบัตรลงคะแนนเสียงอยู่แต่เป็นของแน่แล้วว่าเนลสันแมนเดลาจะได้เป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้ทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วเหลือแต่ประกาศชัยชนะและฉลองกันเท่านั้นถึงแม้ผลจะยังไม่เป็นทางการอีกหลายวันก็ตาม
They're still counting the ballots, but it's certain Nelson Mandela will become the first black president of South Africa. It's all over but the shouting, although the result won't be official for several days yet.
ตัวอย่างที่สองของ All Over But The Shouting เราให้คุณบรูคส์สเปกเตอร์เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬารายงานการแข่งขันฟุตบอลซึ่งมีทีมวอชิงตันเรดสกินส์แข่งอยู่ด้วยทีมหนึ่งและคุณบรูคส์รายงานอย่างตื่นเต้นดีใจให้ฟังอย่างนี้นะคะ
The Redskins are ahead by 15 points and we only have 1 minute to go to the end of the game. It's all over but the shouting now and the Skins are going to the Super Bowl
Redskins นำหน้าอยู่15จุดและเราก็เหลือเวลาอีกนาทีเดียวก็จะจบการแข่งขันเกมชนะฉลองได้แล้ว Redskins ไปซูเปอร์โบว์แน
่สำนวน all อันที่สองฟังไม่ค่อยจะเพราะ all hell breaks looseHell, H-E-L-L, hell, คือนรกและ loose, L-O-O-S-E, loose, แปลว่าหลวมทั้งสำนวน all hell breaks loose ให้ความหมายว่าทุกอย่างสับสนโอลมานเต็มไปด้วยอันตรายขึ้นมาในทันทีทันใดตัวอย่างแรกซึ่งคุณพอลีนแกรี่นำมาให้ฟังเป็นเรื่องสงครามกลางเมืองในรวันดาซึ่งเชื่อว่าประชาชนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 500,000 คนนะคะ
When tribal fighting got intense, all hell broke loose in Rwanda. Look at the river of refugees that fled to Tanzania. Hundreds of thousands of frightened people crossed the border to escape the killing.
เมื่อการสู้รบระหว่างคนต่างเผ่าทวีความรุนแรงดุเดือดขึ้นสภาพการในรวันดาก็ปั่นป่วนวุ่นวายอย่างน่ากลัวอันตรายดูขบวนคนอพยพลี้ภัยที่หลั่งไหลหนีเข้าไปในแทนซาเนียสิคนที่ตื่นตกใจกลัวนับแสนคนข้ามพรมแดนออกไปเพื่อหนีการสังหารผลาญชีวิต
When tribal fighting got intense all hell broke loose in Rwanda Look at the river of refugees that fled to TanzaniaHundreds of thousands of frightened people crossed the border to escape the killing.
คุณผู้ฟังที่อายุมากหน่อยคงยังจำกรณีอื้อฉาววอเตอร์เกตที่ทำให้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องออกจากตำแหน่งในปี2517ได้นะคะคุณบรุ๊คส์สเปกเตอร์นำสภาพการในทำเนียบไวท์เฮาส์ตอนนั้นมาให้ฟังกันเป็นตัวอย่างที่สองของสำนวน All Hell Breaks Loose นะคะ
When the Watergate scandal became public back in 1973, all hell broke loose in the White House. Some people on the president's staff tried to cover up, but this affair finally made Mr. Nixon resign from office.
เมื่อกรณีอื้อฉาววอเตอร์เกตเปิดเผยออกมาตอนปี2516ทุกอย่างปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดในไวท์เฮาส์เจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีบางคนพยายามจะปกปิดแต่เรื่องนี้ในที่สุดก็ทำให้นายนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่ง
เวลาของดิฉันหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่21สิงหาคม2ปีก่อนกองกำลังของรัฐบาลซีเรียกระทำความโหดร้ายต่อประชาชนที่เมืองกูตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงดามัสกัสจากการโจมตีด้วยแก๊สซารินซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายต่อระบบประสาทมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนจำนวนมากเป็นเด็กและหลายพันคนได้รับบาดเจ็บการกระทำดังกล่าวถูกประนามจากนานาชาติและทำให้สหรัฐขู่โจมตีทางอากาศเป็นผลให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียเข้าร่วมโต๊ะเจรจากรอบการทำงานที่เรียกว่าแคร์รีลาฟรอฟเฟรมเวิร์กพร้อมด้วยแรงกดดันจากนานาชาติเป็นปัจจัยให้ซีเรียเข้าร่วมเวทีการพูดคุยเรื่องอาวุธเคมีและนำออกไปจากซีเรียเพื่อการทำลายอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครถูกดำเนินการรับผิดชอบกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการโจมตีเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนและเมื่อวันที่7สิงหาคมปีนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เพื่อยกร่างมติ2235เพื่อที่จะตั้งกระบวนการระบุตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คณะทำงานของหน่วยงานควบคุมและต่อต้านอาวุธเคมีตัดสินว่ามีการใช้อาวุธเคมีหรือไม่ในเหตุการณ์วันที่21สิงหาคม2ปีก่อนเป้าหมายของภารกิจนี้คือการสร้างแบบแผนร่วมกันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษสแมนธาพาวเวอร์ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าก่อนหน้าการผ่านมติ2235ยังไม่มีกระบวนการระบุตัวผู้โจมตีเหยื่อด้วยอาวุธเคมีเธอบอกว่าผู้ที่กระทำผิดซึ่งเคยคิดว่าตนจะไม่ถูกเอาโทษตลอดไปนั้น จะต้องเผชิญกับความจริงที่มาจากหลักฐานของกระบวนการที่เกิดขึ้นจากมติ2235ในครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I'm wiser and I'm older. All this time I was finding feel.